Kjarnorkusprengjum varpað á Japan. Stríðið milli Bandaríkjamanna og Japana hélt áfram. Að lokum gripu Bandaríkjamann til þess að beita nýju og grimmilegu vopni, kjarnorkusprengju. Fyrstu kjarnorkusprengjunni var varpað á japansku borgina Hiroshima 7. ágúst 1945. Shizuku Takaki var þá skólastúlka í Hiroshima. Svona líst hún þeim degi. 7. ágúst. Á fallegum sumarmorgni gekk ég í skólan og var þar úti á gangi þegar var eins og jörðin springi í blindandi ljósi. Allt hrundi saman í kringum mig og ég grófst undir gleri og timbri. Þegar ég rankaði við mér aftur, fannst mér að það væri komið nótt því að loftið var kolsvart en sólin sást eins og hvít kúla. Allt í kringum mig var í rúst. Einhver dró mig út og sagði að við yrðum að komast undan logunum. Á leiðinu út sá ég dauða og brennda mannslíkama liggjandi út allt á skólalóðinni. Þar sem hafði verið íþróttavöllur sá ég manneskju sem fötin hafði brunnið utanaf. Það var stúlka sem snerist hring eftir hring meðan húðin eins og flettist af henni í stórum flixum. Atómsprengjan sem var sprengd yfir Hiroshima drap þriðjungu íbúana og lagði 2/3 hluta borgarinnar í rúst.